Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է լարված մնալ, այսօր տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով հայկական կողմը երկու զոհ ունի։ Ղարաբաղում անվտանգության խնդիրների համար նախ եւ առաջ պատասխանատու են ռուսաստանցի խաղապահները, համոզված են Երևանում։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 30-րդ օրն է, ռուսական ուժերը շարունակում են հեռահար հրթիռներով հարվածներ հասցնել երկրի խոշորագույն քաղաքներին։ Պատրաստվում է արդյոք Երևանը ռուսական գազը ձեռք բերել ռուբլով, որքանով է դա ձեռնտու հայկական կողմին, մեկնաբանում են տնտեսագետները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այսօր հեռախոսով զրուցելու է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այդ մասին նա ասել է արվեստի և մշակույթի բնագավառում նախագահական մրցանակները հանձնելու հանդիսավոր արարողության ընթացքում հանդիպելով դափնեկիրներից Նատալիա Սացիանվան մանկական երաժշտական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Գեորգի Իսահակյանի հետ։ Այսօր Արցախի արևելյան սահմանագոտում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից հրադադարի խախտումների հետևանքով Պաշտպանության բանակի երկու պայմանագրային զինծառայող է զոհվել, այդ մասին հաղորդում է Արցախի Պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան պահանջելով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքները ոտնահարելու կապակցությամբ շտապմիջոցներ ձեռնարկել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանը ակնկալում է, որ միեդ Ադրբեջանից կպահանջի դադարեցնել սպառնալիքների հնչեցումը և գնդակոծությունները և կվերանորոգի բնական գազի մատակարարումը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյան այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկին։ Հանդիպմանը ըստ ԱԳՆ-ի շեշտվել է ադրբեջանական ստորաբաժանումների մարտի 23-ի ելման դիրքեր վերադարձի անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ քննարկել է Ղարաբաղում սրված իրավիճակը կայունացնելու ուղիները։ Մինչ այդ երեք Շոյգուն հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Ուկրաինայի դեմ արդեն մեկ ամսից ավելի շարունակվող պատերազմում Ռուսաստանը այսօր երկրորդ անգամ տվյալներ է հրապարակել սեփական զոհերի մասին։ Ըստ գլխավոր շտաբի, մինչ օրս ռուսական կողմից զոհվել է 1351 զինվորական, 3825-ը վիրավորվել են, այս մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ռուսական զինված ուժերի կողմից Մարիուպոլի դրամատիկական թատրոնի շենքի ռմբահարման հետևանքով զոհվել է մոտ 300 հոգի, այդ մասին հաղորդել է քաղաքային ադմինիստրացիան։ ՆԱՏՕ-ն երեկ հաստատել է Դաշինքի արևելյան թևը 4 մարտական 1000 նոր միավորումներով ամրացնելու ծրագիրը։ Լրացուցիչ ստորաբաժանումները կտեղակայվեն Բուլղարիայի, Հունգարիայի, Ռումինիայի և Սլովակիայի տարածքներում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ մարտանավերը ծովից արձակած կալիբր տեսակի գերճշգրիտ հրթիռների հարվածով ոչնչացրել են Կիևից ոչ հեռու գտնվող Ուկրաինայի բանակի վառելիքի պահեստը։ Ռուսաստանի պետական դումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հերքել է լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ և դումայում կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու մահվան մասին լուրը։ Կրեմլը պնդում է, թե ոչ մի լուրջ հարց չի ցակի, եթե Ռուսաստանը վտարվի աշխարհի տնտեսապես առավել զարգացած 20-ի խմբից։ Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանում աննախադեպ ավելացել է հակադեպրեսանտների և քնաբեր հաբերի սպառումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Իրադրությունը շփման գծի Ասկերանի հատվածում այսօր խիստ լարված էր տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով հայկական կողմը երկու զոհ ունի, երկուսն էլ պայմանագրային զինծառայողներ։ Ադրբեջանական առաջխաղացման հետևանքով հակառակորդը հսկողություն է հաստատել Փարուխ գյուղի, ինչպես նաև հարակից բարձունքների վրա։ Ինչ իրավիճակ է Ղարաբաղում այս պահին, պատմին Անես Սահակյանը։
Արցախում իրավիճակը լարված է, հայկական կողմն ունի երկու զոհ։ Այսօր կեսօրին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կիրառել են Բայրակթար անօթաչու թռչող սարք, ինչի հետևանքով զոհվել է պաշտպանության բանակի երկու պայմանագրային զինծառայող, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Կան նաև վիրավորներ, իսկ ավելի վաղ հայկական կողմը հաղորդել էր 5 վիրավորի մասին։ Արցախի իշխանությունները նկատում են, որ ռուս խաղապահներին դեռ չի հաջողվել լուծել հիմնական խնդիրը։ Տեղեկատվական շտաբը հաղորդում է մեջբերենք։
Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորակազմին հաջողվել է այս փուլում միայն դադարեցնել Փարոխ համայնքի հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերի առաջխաղացումը, սակայն ռուսական խաղապահ զորակազմին չի հաջողվել լուծել իր առաքելության շրջանակում գտնվող հիմնական խնդիրը։ Փարոխ գյուղու հարակից տարածքները ներխուժած ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ տեղերում։ Արցախի իշխանությունները հույս են հայտնում, որ ռուսական կողմի վճռական ջանքերի շնորհիվ կհաջողվի ադրբեջանական զորքին վերադարձնել ելման դիրքեր։ Հակառակ պարագայում լուրջ կերպով կասկածի են դրվում Արցախում ապրող խաղաղ բնակչությանը տրված անվտանգային երաշխիքները։
Պաշտոնական աղբյուրներն այսօր ավելի վաղ նաև հաստատել էին տեղեկությունը, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը երեք ներխուժելով Արցախ գրավել են Փարուխ գյուղն ու հարակից դիրքերը, իսկ գիշերը կրակ են բացել պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վրա, կիրառել նաև հարվածային ԱԹՍ-ը։ Ըստ արցախյան աղբյուրի, ադրբեջանական կողմն ունի 5 զոհ, որը Բաքուն հերքում է։ Փարուխի գյուղապետ Վարդան Միքայելյանն ասաց, որ ներխուժումը 3 ցերեկվա ժամերին է եղել, իսկ ավելի ուշ ադրբեջանական ուժերը ըստ գյուղապետի հասել են մինչև Քարագլուխ բարձունք։
Բայց բարձունքը վերցրել են, թե չէ։
Կարևոր նշանակություն ունեցող Քարագլուխ բարձունքի մասին պաշտոնական տեղեկություններում, սակայն, հիշատակում չկա։ Պաշտոնական Երևանն իր հերթին հիշեցնում է, որ ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի և ակնկալում է, որ խաղաղապահ զորախմբը միջոցներ կձեռնարկի այդ ստորաբաժանումների անհապաղ դուրսբերումն ապահովելու համար, ինչը պիտի նշանակի ադրբեջանական ստորաբաժանումների վերադարձ մարտի 23-ի ելման դիրքեր։ Մինչև ներխուժումը Փարուխում մարդիկ ապրում էին սովորականի նման, ասում է գյուղապետը, որի ղեկավարած գյուղն ունի 22 տուն։ Ներխուժումից առաջ կանայքու երեխաները, իսկ ներխուժման օրը նաև տղամարդիկ են հեռացել Փարուխից, այնտեղ թողնելով իրենց տները, ավտոմեքենաները, անասունը։
Նախորոք հանել եք։
Գյուղապետը պատմում է, որ ադրբեջանցի զինվորականները եկել են մեծ խմբով, զենք զինամթերքով տարբեր հատվածներից մտել են գյուղ։ Մեր հարցին, թե որտեղ էին այդ ժամանակ խաղապահները, գյուղապետն ասում է, որ գյուղում են եղել։ Մեզ հետ զրույցի ընթացքում Վարդան Միքայելյանը հարևան Խրամորդ գյուղում էր, որն արդեն մեկ ամիս է կրակոցներից բացի ենթարկվում է նաև հոգեբանական ճնշումների, երբ ադրբեջանական կողմը բարձրախոսով խրամորդցիներին կարգադրում էր հեռանալ գյուղից։ Լարված իրավիճակն ի վերջո ստիպեց գյուղից գնալ միայն կանանց և երեխաներին։ Գյուղի բնակիչ Նայրա Աբրահամյանի խոսքով իր ընտանիքն այժմ Ստեփանակերտում է, որտեղ էլ գազ չկա, դժվար է խնամել 8-օրական թոռնի։ Տղամարդիկ խրամորդում են, այլ նորություններ Նայրա Աբրահամյանը չուներ։ Ռուսական խաղապահ առաքելության պաշտոնական էջում այսօր ոչինչ չի հաղորդվել Ղարաբաղի զարգացումների մասին։ Հայտնի է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Շոյգուն է այսօր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում քննարկել մեջբերեմ Ղարաբաղում սրված իրավիճակը կայունացնելու ուղիները։ Երեկ էլ նա Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ էր խոսել Ղարաբաղում իրավիճակի մասին։ Մինչ այդ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է թե ընդհանրման, թե ադրբեջանական զոհերի մասին հայկական կողմի հաղորդումը, այն որակելով տեղեկատվական դրանք և վստահեցնելով, թե առանց ուժի կիրառման շարունակում են դիրքերի և տեղակայման վայրերի ճշգրտումը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն ինչ կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղում կարելի է բնութագրել ամենավորպես ամենալուրջ սրում 44-օրյա պատերազմից ի վեր։ 2020 թվականից ի վեր առաջին անգամ հայկական կողմը բնակավայր է կորցնում, նոր փախստականներ են ի հայտ գալիս։ Ինչպես է այս ամենին արձագանքում պաշտոնական Երևանը։ Երևանը, որը տասնամյակներ շարունակ համարվում էր Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության թիվ մեկ երաշխավորն, այժմ դատելով իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարություններից, այդ դերը վերապահված է Ռուսաստանցի խաղապահներին ազգային ժողովում, այսօր հնչած տեսակետներն իմի է բերել Նայրան Ալբանդյանը։
Արցախում Ասկերանի շրջանի այդ տարածքները ռուս խաղաղապաների պատասխանատվության գոտում էին, հետևաբար հստակ պատասխան են ակնկալում Ռուսաստանից։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում հնավիրված ասուլիսին հայտարարեց Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը, հստակեցնելով. Այս պահին Ադրբեջանի թիկունքում են հայտնվել Փարուխ գյուղը և շրջակա դիրքերը։
Պետք է հասկանանք, թե ինչ պայմաններում է տեղի ունեցել այս առաջխաղացումը, որովհետև փաստացի այս առաջխաղացման արդյունքում ադրբեջանական զինված ուժերը հայտնվել են ռուս խաղապահների թիկունքում, այսինքն շրջանցել են նրանց, և կրկնում եմ, որ սա համաձայն նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության համապատասխան դրույթի ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտի է, և հետևաբար մեր ակնկալիքն է ստանալ հստակ պատասխաններ։
Աղաջանյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին, եթե հայկական կողմը դժգոհ է ռուս խաղաղապահների գործունեությունից, քննարկվում է արդյոք Արցախում այլ միջազգային խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու հարցը։
Սպառված չի ռուս խաղաղապահների արդիականությունը այդ նշված վերջիններից պատասխանատվության ներքո գտնվող տարածքում, և մենք կարծում ենք, որ վերջիններից հետ հնարավոր է այնուամենայնիվ լուծումներ գտնել։
Ապա հենց Աղաջանյանը բարձրաձայնեց հարցադրումներն այն մասին, որ սա կարող է լինել խաղաղապահների և Ադրբեջանի պայմանավորվածության արդյունք, ու շարունակեց. հանրության մոտ նման կասկածները կարող են փարատվել ռուսական կողմի այնպիսի գործողությունների արդյունքում, որի հետևանքով Ադրբեջանի զինված ուժերը կվերադառնան ելման դիրքեր։
Դրա արդյունքում կարծում եմ, որ մեր հանրության նաև ընկալումները կփոխվեն, և հանշվածս այդ կասկածները կամ մտավախությունները կփարատվեն։ Ինչ վերաբերվում այլ ընտրանքային մեխանիզմների ներդրման հնարավորության մասին, ինչպես նշեցի արդեն, մենք չենք կարծում, որ մեր ռուս գործընկերների հետ մեր այս կոնկրետ համատեքստում այսքան հարաբերվելու կամ համագործակցելու հնարավորություններ սպառված են։
Այսօր ազգային ժողովում է նաև Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Նա լրագրողների հետ զրույցում պատմեց, որ Քարագլուխ ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Բարձունքի շրջակայքից և հայկական և ադրբեջանական ուժերի հետ քաշման պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել դեռ մեկ շաբաթ առաջ ռուս խաղաղապաների միջնորդությամբ, սակայն պայմանավորվածությունը կատարել է միայն հայկական կողմը։
Եթե այդ Բարձունքը կորցնենք,
մի բան չի դնելու։
Պարոն Բաբան, բայց
դրանով պահանջելու եք դուք, պետք է պահանջենք հայկական կողմը, որ ռուսական կողմը վերադարձնի այդ բարձունքը, որտեղ իրանց իսկ առաջարկով դրանց դիրքերը անել եք։
Ունենալ բանակ, ուրիշ ոչ մի բան չես կարող անել։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Աղաջանյանը այս պայմանավորվածության մանրամասներից տեղյակ չէր։
Պարոն Բաբայանի նշած դրվագի հետ կապված թերևս այդքան ինֆորմացված չեմ, բայց ընդհանուր իրավիճակը ես կարող եմ ներկայացնել հետևյալ կերպ, որ հաճախ տարբեր տեղեր, տարբեր դիրքերում, երբ դիրքերը իրար շատ մոտ են լինում տեղ-տեղ կամ որոշակի տեղերում, ուր սադրանքները կամ սադրանքների հավանականությունը աճում է, ռուս խաղապահների միջնորդությամբ, նախաձեռնությամբ տեղի են ունենում որոշակի վերադիրթավորումներ լոկալ բնույթի, որի արդյունքում այդ լարվածությունը կնվազի։
Արցախում ստեղծված իրավիճակ այսօր արդգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը քննարկել է ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ։ Պետքարտուղարության Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով բյուրոն Թվիտերում կատարած գրառմամբ հորդորել է Հայաստանին և Ադրբեջանին ուղիղ խոսել միմյանց հետ։ Աղաջանյան այսօր հայտարարեց Երևանի և Բաքվի միջև ուղիղ հաղորդակցման ձևաչափեր եղել են և այսօր էլ կան, բայց դրանք էական արդյունք չեն տալիս։
Որոշ գերատեսչությունների ղեկավարներ նաև տեղում հանդիպումներ են ունենում և այլ, բայց գործնականում դա որևէ բան չի փոխում։
Ստեղծված իրավիճակին այսօր անդրադարձել է նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու հայտարարել, թե սա խաղաղության դարաշրջանի արդյունքն է։ Իշխող խմբակցության պատգամավորն այսօր վերստին հայտարարեց իշխանության հայտարարած խաղաղության դարաշրջանը այլ ընտրանք չունի, իսկ Ադրբեջանն իր քայլերով փորձում է շեղել Հայաստանին այդ օրակարգից։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում չմարող այս լարվածության ֆոնին Հայաստանը դիմում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պահանջելով միջանկյալ հրատապ միջոց կիրառել Խրամորդ գյուղի շուրջ ծավալված զարգացումների առթիվ։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ փետրվարից ադրբեջանական կողմի գործողությունները վտանգում են տեղի հայ բնակչության կյանքն ու անվտանգությունը։ Մանրամասներեք ներկայացնին Այրա Բուլադարյանը։
Հայաստանը միաժամանակ դիմել է և Մարդու իրավունքների Եվրոպական և Արդարադատության միջազգային դատարաններ, խնդրելով միջոցներ ձեռնարկել Ադրբեջանի դեմ, որն արդեն 3 շաբաթից ավելի է թույլ չի տալիս վերականգնել Արցախում գազամատակարարումը և սպառնում է տեղի խաղաղ բնակչությանը։ 3 Եվրադատարան ուղարկած դիմումում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը խնդրում է Բաքվին անհապաղ պարտավորեցնել դադարեցնել սպառնալիքները և վերականգնել բնական գազի մատակարարումը։ Նույնաբովանդակ մի դիմում էլ այսօր ուղարկվել է ՄԱԿ-ի դատարան։ 2 դատարաններում 44-օրյա պատերազմին առնչվող մեծածավալ գանգատներ կան, որոնց քննությունն ընթացքի մեջ է։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանն ասում է, ՄԱԿ-ի դատարանը հայկական կողմի գանգատը կկցի հիմնական գործին, իսկ Եվրոպական դատարանը 3 տարբերակ ունի. Կամ կմերժի Երևանի դիմումը, ինչը քիչ հավանական է, կամ կկասեցնի դիմումի քննությունը և կդիմի Բաքվին ապացույցներ ստանալու, կամ էլ միանգամից հրատապ միջոց կկիրառի։ Այս գործընթացը կարող է մի քանի օր տևել։ Ղազարյանը հավանական է համարում, որ Ստրասբուրգի դատարանը բավարարի հայկական կողմի դիմումը։
Նշանակում է, որ Ադրբեջանը պետք է ձեռնպահմնա որոշակի գործողությունները, ասենք օրինակ այն մուղամները, որ միացնում են, հոգեբանական ազդեցությունը, կամ սպառնալիքները, կամ դպրոցների ուղղությամբ կրակոցները, որ նշվում է, գազի մատակարարման այս արգելքը նույնպես հաստատվում բարձացի, որովհետև սա կենսապահպանման միջոց է, առնվազն գոնե անմարդկային վերաբերյալ քննիներ կարող է բարձրացնել, ասենք օրինակ մարդիկ, ովքեր շատ խոցելի են, ասենք օրինակ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող կամ հաշմանդամությունից անձինք։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Գրասենյակի փոխանցմամբ Ստրասբուրգ ներկայացրել են կոնկրետ ապացույցներ, թե ինչպես են փետրվարից Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղի մոտակայքում տեղակայված ադրբեջանական ուժերը սպառնալիքներ հնչեցնում խաղաղ բնակչությանը, պահանջում լքել բնակավայրը։ Բացի այս դրվագից հայկական կողմն իր դիմումում նաև ապացույցներ է ներկայացրել այս ամիս ադրբեջանական զինուժի կողմից Արցախի խաղաղ բնակչության, նաև դպրոցների ուղղությամբ արձակված կրակոցների մասին։ Մարտի 8-ից վնասված էր Արցախի բնական գազ մատակարարող հիմնական խողովակը, վերանորոգումից կարճ ժամանակ անց, սակայն Ադրբեջանը կրկին դադարեցրեց գազամատակարարումը։
Արցախի ամբողջ բնակչությունը զրկված է բնական գազի մատակարարումից, եղանակային այս սուղ պայմաններում Արցախի ամբողջ բնակչությունը հիվանդանոցներն ու դպրոցները ստիպված են գոյատևել առանց բնական գազի։
Եվրադատարանին ուղարկած դիմումում գրել է Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, այս ոտնձգությունները որակելով սպառնալիք Արցախի ողջ բնակչության համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները սրանով վտանգում են Արցախի բնակչության, Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված իրավունքները և պարունակում են անդառնալիք կորստի սպառնալիք, միջազգային դատարաններին գրել է պաշտոնական Երևանը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Ղազարյանի կարծիքով, ընդդեմ Ադրբեջանի հրատապ միջոց կիրառելուց հետո Բաքուն չի կարող դրան կարհամարել, այլ հարցը, որ դրանից հետո կրկին նույն վարքագիծը կդրսևորի։
Թե ինքը եթե որոշումը կայացեց, Ադրբեջանը երբեք չի հայտարարի, որ ես չեմ կատարում, այդ դեպքում ինքը պետք է հեռանա Եվրոպայի խորհրդից, բայց Ադրբեջանը հաստատ դա չի անի։ Ադրբեջանը մանևրելու է, այսինքն իմիտացիա անելու կատարման։
Օրինակ գազի մատակարարման հետ կապված ինչպես կարող է մանևրել, կամ խրամորթի, կամ խաղաբնակության սպառնալիքներ հնչեցնելու, կարարցակելու։
Դե որոշակի ժամանակով դադարեցնում է, հետո նորից է սկսում, նորից է դադարեցնում։ Այսինքն հիբրիդային եղանակով, ոնց որ պատերազմ ավարում, այնպես էլ հիբրիդային եղանակ եղանակով ինքը սահմանային բախումներ է հրարում, նույն հիբրիդային եղանակով ինքը նաև կարող է խախտել համայնքի իրավունքները, հետո նորից դերընդամենը խախտելուց, նորից իմի նման գործողությունների։
Փորձագետի խոսքով, քանի դեռ լուծված չէ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը, հայկական կողմը ստիպված կլինի հաճախակի դիմել միջազգային իրավականատյաններին, մեծ հաշվով սակայն այս բոլոր հարցերը ռազմաքաղաքական լուծում են պահանջում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան այսօր Թվիտերը իր օգտահաշվում արված կարճ գրառմամբ փաստորեն ողջունել էր Ադրբեջանի զինված ուժերի վերջին առաջխաղացումը։ Այս գրառումն ուկրաինական խորհրդանի Թվիտերում մնաց ընդամենը մի քանի ժամ այդ ընթացքում, սակայն ուկրաինացի տասնյակ օգտատերեր հասցրեցին ադրբեջանական գործողությունները ողջունող և Հայաստանը փնովող մեկնաբանություններ գրել։ Արդյոք Թվիտերյան այս գրառումն արտահայտում է ուկրաինացի օրենսդիրների պաշտոնական տեսակետ, արդյոք հարձակման ենթարկված երկրի խորհրդարանականներն իրոք ողջունում են մեկ այլ երկրի ձեռնարկած հարձակումն։ Այս հարցերի պատասխանը փորձել է գտնել Մարինա Խաչատրյանը։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի Թվիտերյան էջում արված գրառումը չի արտացոլում պաշտոնական Կիևի դիրքորոշումը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովը. Գերագույն Ռադան Թվիտերի իր պաշտոնական էջում ողջունել էր Ադրբեջանի վերջին գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում, գրելով. «Մեջբերում եմ, Ադրբեջանի զինված ուժերը հարձակման են անցել Ղարաբաղում, օգտվելով Ռուսաստանի Դաշնության զինվորականների Ուկրաինա ուղարկելուց»։
Нет, это не отражает позицию Киева в том контексте, что мы не можем радоваться войне.
Ոչ, դա չի արտացոլում պաշտոնական Կիևի դիրքորոշումը, այն համատեքստում, որ մենք չենք կարող ուրախանալ պատերազմով։ Հիմա պատերազմ է ընթանում նաև Ուկրաինայում, Գերագույն Ռադայում այդ հարցը չի քննարկվել, ոչ մի որոշում չի կայացվել։ Մեր դիրքորոշումը այլ երկրների տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ շատ լավ հայտնի է, դա վերաբերում է թե Մոլդովային, թե Վրաստանին և թե Ադրբեջանին։
Это касается и Молдовы, и Грузии, и Азербайджана.
Պաշտոնական Երևանը ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում չեզոք դիրքորոշում է որդեգրել։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի գործերի հավատարմատարը ողջունել էր այս հանգամանքը։ Սոցցանցերի հայկական տիրույթում Զայրութի առիթ դարձած գրառումն ավելի ուշ հերացվեց, իսկ թե ինչու էր պաշտոնական էջից այդպիսի գրառում արվել, ուկրաինացի դիվանագետը դժվարացավ պատասխանել։
Мне сложно сказать, кто почему так поступил, но сейчас этот твит удален уже.
Ինձ դժվար է ասել, թե ով ինչու է նման բան արել, բայց հիմա այդ թվիտն արդեն հեռացվել է։ Խնդրում եմ հաշվի առնել հենց դա, որ այն այլևս չկա։
Я прошу исходить именно из этого, что его сейчас нет.
Փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ նաև Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանից։ Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը սակայն նպատակահարմար չհամարեց, որ Վլադիմիր Կարապետյանը մեկնաբանություն տա այս հարցով։ Խոսնակն ասաց, մեջբերում եմ, հարցը պարզաբանվել է դաշտում, այլ մեկնաբանություն չկա։ Այդուհանդերձ ավելի վաղ լրատվամիջոցներից մեկի ֆակտորի հետ զրույցում Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանն ասել է, մեջբերում եմ, այստեղ աշխատանքային ժամերը սկսվելուց անմիջապես հետո մեր միջամտության արդյունքում 15 րոպե ընթացքում այն ջնջվել է։ Ընդգծել էր, որ հարցը քննարկել են Ուկրաինայի բոլոր պատկան մարմինների հետ և այն համարում են փակված։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Արարատի մարզկիրակի օրևդիում քաղաքապետի ընտրություններին, երկրորդը վերջին 3 ամիսների ընթացքում։ Դեկտեմբերին այստեղ հարաբերական մեծամասնություն էր ստացել ընդդիմությունը, սակայն իշխանություններն արեցին ամեն ինչ այդ քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանաչելու և նոր ընտրություններ նշանակելու համար։ Հասկանալու համար, թե ինչ կարևորություն է տալիս Վեդիի ընտրություններին իշխող կուսակցությունը, միայն մեկ փաստ նշեմ այստեղ. Իշխանական թեկնածուի Քարոզ Արշավին մասնակցել է նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Վեդիի ընտրություններն ավելի կարևոր են, քան անվտանգային հարցերը։ Ինչու էր պաշտպանության նախարարը նախորդին մասնակցում Վեդիում իշխող կուսակցության քարոշչությանը։ Այս քննադատությունը զարմացրել է համայնքապետի թեկնածու Գարիկ Սարգսյանին։ Ինչ արտարոց բան կա։
Դատապարտելի ինչ-որ արար կա դրա մեջ, ասեք հասկանան։
Սուրեն Պապիկյանի այցի մասին Facebook-ում լուսանկարներով պատմել էր իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Նախորդային կառավարության հետ հարց ու պատասխանից հետո Սուրեն Պապիկյանը տարածքային կառավարման նախարարի ու պատգամավորների հետ շարժվել էր Վեդի։
Այո, բոլորս էլ մտահոգված ենք, բոլորս սիրտը ցավում է, որ սահմանում դեռևս հանգիստ չէ, բայց մարդը իր աշխատանքը իր մասով կատարում է շատ լավ, մյուս մասով էլ նաև կուսակցական շարքերին է ուշադրություն դարձնում։
Արարատի մարզի Վեդի համայնքում երկու օրից ավականու ընտրություններ են։ Համայնքապետի պաշտոնի համար պայքարում են իշխող կուսակցությունն ու իմ հզոր հայրենիք Դաշինքը։ Թեժ պայքար է, ըստ Գարիկ Սարգսյանի, նորմալ է, որ պաշտպանության նախարարը Վեդիում է, չէ՞ որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահն է։ Անվտանգության հարցերով էլ կա զինվորականություն։
Դրա համար մենք ունենք գլխավոր շտաբ, իսկ քաղաքական պաշտոն է։ Սուրեն Պապիկյանը, ինչպես գիտեք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահն է։ Նա այստեղ ներկա չի եղել որպես պաշտպանության նախարար։ Մեր հանդիպումը սկսել է ժամը 7:30։
Դե դա պրիմիտիվ պարզունակ մտածողության հետևանքներն է, արդյունք է, ասենք, գնացել է ոչ աշխատանքային ժամի։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, որ զբաղվում է բանակի խնդիրներով, ապշած է իշխանական թեկնածուի պատասխանից։ Իսկ ինչ է ժամը 6-ից հետո Սուրեն Պապիկյանը, պաշտպանության նախարար, չէ՞։
Դա անսովոր է, որ մենք տեսնենք պաշտպանության նախարարը ընտրական գործընթացներին այդպես ակտիվ մասնակցություն ունի։ Ես տպավորություն ունեմ, որ Սուրեն Պապիկյանը դեռ ամբողջությամբ չգիտակցել պաշտպանության նախարարի իր ստատուսը, այսպես ասեմ, կարգավիճակը, բայց Արցախը, բայց այդքան զոհերը, բայց մարդիկ, որ դեռ իրենց աչքի առաջ չա, չէ՞ որ չի անցել դեռ պատերազմի հետևանքները։
Վեդիում բնակիչների կարծիքները տարբեր էին։ Վեդին մոտ է սահմանամերձ Երասխին, գուցե անվտանգության հարցերով էր Պապիկյանը շտապել մարս, ենթադրում էր Վեդիի բնակիչ Վանիկ Սարգսյանը։
Ես զգացել եմ, որ ինքը բանակի հարցերով էր մտա հոգված, էր բանակի հարցերով այդ հարցերը լուծում։
Վեդեցի Ռեմբո ներկայացած այս բնակիչը վստահ էր պաշտպանության նախարարին այլ մտահոգություններ բերել իրենց համայնք, այս ընտրապայքարում քաղաքացիական պայմանագրի ճակատագիրը։
Ինքը թող նախ առաջինը մտածի, Երասխավանի սկսած մինչև Սյունիք, այդ պաշտպանության մասին։
Իշխողը, ինչ ասեն կանեն։
Արցախում էլ այդ լարված ընդ ինչ որ գյուղ են այդ վեկալ է, պետք է այդ գյուղերի հարցովել իրանք այս բաղվեն, դե ինչ որտեղ երևի ես էլ այդ կարևոր։
Իշխանության մրցակցի իմ հզոր հայրենիք Դաշինքի ավականու ցուցակը ղեկավարում է Սպարտակ Թարթիկյանը։ Վեդիում ընտրապայքարի երկրորդ փուլն է, առաջինը դեկտեմբերի 5-ին էր, ոչ մի ուշ չհաղթեց, եւս մեկ ընտրություն նշանակվեց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր իրադարձության ուկրաինական պատերազմի այս մասին։ Այսօր ռազմական գործողությունների 30-րդ օրն է։ Ռուսական զորքերը շարունակում են հեռահար հրթիռներով հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի խոշորագույն քաղաքներին ուկրաինական աղբյուրների փոխանցումով։ Վերջին 24 ժամերին ռուսական ուժերի թիրախում են եղել Կիևի մարզակայքում գտնվող վառելիքի խոշորագույն պահեստներից մեկը, Դնեպր, նախկին Դնեպրոպետրովսկ քաղաքի մի շարք ռազմական օբյեկտներ, ինչպես նաև Խարկովի օդանավակայանը։ Մի քանի ժամ առաջ ռուսական կողմը հրապարակեց պատերազմում իր զոհերի հերթական վիճակագրությունը երկրորդ անգամ պատերազմի մեկ ամսվա ընթացքում։ Լսենք Հրաչ Մալքոմյանին։
Ռուսական կողմը երկրորդ անգամ պաշտոնապես հայտնեց Ուկրաինայում կրած իր կորուստների մասին։ Զոհվել է 1351 զինծառայող, վիրավորվել 3825-ը։ Տվյալները այսօրվա ճեպազրույցում հրապարակեց Ռուսաստանի Գենշտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետ գեներալ Սերգեյ Ռուցկին։ Առաջին անգամ մարտի 2-ին հաղորդվել էր 498 զոհվածների մասին։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ ռուսական բանակի կորուստները անցել են 16,000։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը սա չի մեկնաբանում։ Ռուսական կողմը իր հերթին ուկրաինական բանակի մեծ կորուստների թվերը ներկայացնում։ Սերգեյ Ռուցկին այսօր ասել է, որ ուկրաինական բանակը և ազգային գվարդիան 14,000 զոհ են տվել, բայց սա էլ ուկրաինական կողմը չի հաստատում։ Սերգեյ Ռուցկին չի բացառել ուկրաինական պաշարված կամ կիսաշրջափակված քաղաքների վրա գրոհները, բայց նշել է, որ հիմնական ուժերը և միջոցները կենտրոնացվելու են Դոնբասի ամբողջովին ազատագրման վրա։ Նա ասուլիս է տվել պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովի հետ, վերջինս ասել է, թե Ուկրաինայում իրականացվող հատուկ գործողությունը ընդնանում է հաստատված պլանի համաձայն։ Ուկրաինա ներխուժումը Ռուսաստանը հատուկ գործողություն է կոչում և երկրի ներսում արգելել է, նույնիսկ պատիժ է սահմանել պատերազմ բառը օգտագործելու համար։ Ուկրաինայում պատերազմական իրավիճակում վերջին օրերին էական փոփոխություններ զորքերի մեծ տեղաշարժ չի արձանագրվում։ Ռուսաստանը շարունակում է հեռահար ռմբակոծությունների մարտավարությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը իսկանդեր հրթիռների արձակման տեսանյութ է հրապարակել, պնդելով, թե հարվածել են ուկրաինական բանակում վարձկանների ճամբարին։ Այսօր տարածված տեսանյութում, սակայն, հրթիռների արձակման կոնկրետ վայրի և ժամանակի մասին որևէ տեղեկատվություն չկա։ Իգոր Կոնաշենկովը ավելի վաղ, այսօր առավոտյան ներկայացնելով մարտական վերջին գործողությունների արդյունքները, ասել է, որ երեք երեկոյան ուկրաինական ուժերի վառելիքի խոշոր բազա է ոչնչացվել։
Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом.
Մարտի 24-ի երեկոյան ծովային բազավորման «Կալիբր» գերճշգրիտ թևավոր հրթիռներով հարված է հասցվել Կիևի մոտ Կալինովկայում գտնվող վառելիքի բազային։ Ոչնչացվել է ուկրաինական բանակում մնացած վառելիքի խոշոր բազան, որը վառելիք էր մատակարարում Ուկրաինայի կենտրոնական շրջանների զորքերին։ Կոնաշենկովը նաև հայտնել է, որ Դոնեցկի մարզում ռուսական ուժերը անցած գիշերվա ընթացքում 4 կիլոմետր առաջ են շարժվել։ Նրա խոսքերով մարտական ուղղաթիռների գիշերային հարվածներից ուկրաինական բանակի 15 զրահատեխնիկայի ոչնչացվել, տանկեր և զրահամեքենաներ։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը ընդհանուր առմամբ հարվածել են ուկրաինական 51 ռազմական օբյեկտների և, ինչպես միշտ թվարկել է պատերազմի սկզբից ի վեր, ուկրաինական կողմի ռազմական տեխնիկայի օդուժի կորուստները, որոնք այսօր ներկայացված տվյալներով արդեն անցնում են 3000-ը։ Բայց անկախ աղբյուրներից, թե ռուսական կողմի, թե ուկրաինական կողմի ներկայացված տվյալները հնարավոր չէ ճշտել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այսօրվա տեղեկատվության համաձայն, անցած մեկ օրում ուկրաինական բանակը հակառակորդի 9 գրոհ է հետ մղել, ոչնչացրել է ավելի քան 3 տասնյակ ռազմական տեխնիկա, տանկեր, զրահամեքենաներ, հրետային համակարգեր և մոտավորապես 200 զինծառայողներ։ Հյուսիսում ուկրաինական ուժերը պահում են Չերնիգով քաղաքը և զսպում Կիևի ուղղությամբ հակառակորդի առաջխաղացումը արևելյան ուղղությամբ ևս պաշտպանական գործողություններ են ընթանում։ Խարկովի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը Telegram կանալի իրեջով հայտնում է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը 55 անգամ հարվածել են Խարկովին, 6 քաղաքացի է զոհվել, 17-ը վիրավորվել։ Նա հայտնել է, որ ռուսական ուժերը համազարգային կրակի Գրադ և Ուրագան համակարգերով հարվածել են նաև Խարկովի օդանավակայանին։ Ուկրաինայի հյուսիսում Չերնիգով քաղաքը ռուսական հրետակոծություններից ամենաշատ տուժած բնակավայրերից է։ Ուկրաինայի խորհրդարանի պատգամավոր Ալեքսեյ Գոնչարենկոն տեսանյութ է տարածել, ցուցադրելով քաղաքի ավերածությունները։ Նա և Չերնիգովի քաղաքապետը մեքենայով անցել են Չերնիգովի փողոցներով և նկարահանել ավերված քաղաքը։ Ուկրաինայի պատերազմական գործողությունների մասին ամենօրյա վերլուծություններ է անում նաև Բրիտանիայի ռազմական հետախուզությունը։ Այսօր հրապարակված սեղմ ամփոփագրում նշված է, որ ուկրաինական բանակին հաջողվել է Կիևի մատույցներից արևելյան ուղղությամբ հետ մղել ռուսական ուժերին մինչև 35 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուկրաինայի հարավում ռուսական ուժերը փորձում են, շրջանցելով Նիկոլաև քաղաքը, ցամաքից մոտենալ Օդեսային։ Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը, որն ամերիկյան հետազոտական անկախ կենտրոն է, հաղորդում է, որ ուկրաինական ուժերը Կիևից հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ ռուսական ստորաբաժանումներին ստիպել են պաշտպանության անցնել, այդպիսով կանխելով Չերնիգովի մարզի շրջափակումը։ Իսկ հարավում, պաշարված Մարիոպոլում, ռուսական ուժերը առաջ են շարժվել, մարտի 24-ին մտնելով քաղաքի կենտրոն, ուկրաինական տեղական իշխանությունը հեռացել է քաղաքից։ Այնուամենայնիվ Մարիոպոլի քաղաքային խորհուրդը հաղորդագրություններ է տարածում, այսօր հայտնելով, որ մարտի 16-ին դրամատիկական թատրոնի շենքը ռուսների կողմից հրթիռակոծելու հետևանքով մոտավորապես 300 մարդ է զոհվել, շենքում և նկուղում հարյուրավոր մարդիկ թաքնվել էին ռմբակոծություններից։ Բայց Մարիոպոլի քաղաքային խորհուրդը վկայակոչում է ականատեսներին, այլ աղբյուրներից 300 զոհերի մասին տեղեկատվությունը հնարավոր չէ ճշտել։
3-3-ում Բրյուսելում ավարտվեց Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթաժողովը, որի ընթացքում որոշում կայացվեց մեծացնել Ուկրաինային տրամադրվող սպառազինության ծավալները, չնայած դրան Կիևի և դրա արևելաեվրոպական դաշնակիցների սպասելիքներն այս համաժողովից շատ ավելի մեծ էին։ Ուկրաինան կրկին պնդում էր, որ երկրի տարածքը հարկավոր է ոչ թռիչքային գոտի հայտարարել, Լեհաստանն էլ առաջարկում էր հարևան երկիր ՆԱՏՕ-ի խաղապահ սորախում ուղարկել։ Երկու առաջարկներն էլ մերժվեցին, քանի որ ՆԱՏՕ-ի հիմնադիր անդամները վստահ են նման քայլերը կարող են Ռուսաստանի հետ ուղակի բախման հանգեցնել։ Թեման մանրամասնում է Ազավ Աբայանը։
ՆԱՏՕ երեկվա գագաթնաժողովի ավարտին դաշինքի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգը ևս մեկ անգամ հայտարարեց. Ուկրաինային կոգնեն զենքով, բայց զորք չեն ուղարկի։
NATO allies provide significant support to Ukraine. And we provide also lethal weapons, advanced systems.
Մենք մատակարարում ենք Ուկրաինային նաև ժամանակակից օթային պաշտպանության համակարգեր, հակատանկային միջոցներ, զինամթերք ու վարելիք։ Աջակցությունը բազմապիսի է։ Միաժամանակ մենք հստակ ասել ենք, որ չենք ուղարկի ՆԱՏՕ-ից համակային կամ օթային զորքեր։
Of systems including drones.
Կանոնավոր զորամիավորումներից բացի դաշինքը մերժեց նաև խաղապահ առաքելություն ուղարկելու առաջարկը, որը ներկայացվել էր Հայաստանի կողմից։ Արձագանքելով այս մասին հարցին դաշինքի գլխավոր քարտուղարը 3 շեշտեց.
We have a responsibility to ensure that this conflict do not become a full-fledged war between NATO and Russia.
Մենք պարտավոր ենք ապահովել, որ հակամարտությունը չտարածվի Ուկրաինայից դուրս, ինչը այլ ավելի մեծ տարապանք, ավելի մեծ թվով զոհեր ու ավերածություններ կպատճառի։
Մինչ այդ Լեհաստանն առաջարկել էր նաև MiG-29 կործանիչներ տրամադրել Ուկրաինական բանակին դրանց դիմաց ամերիկյան F-16 կործանիչներ ստանալու ակնկալիքով։ Վաշինգտոնը սակայն մերժել էր այդ առաջարկը, ինչից հետո Վարշավան առաջարկել էր խաղապահներ տեղակայել Ուկրաինայում։ Մատեուշ Մորավիցկին հայտարարել էր, թե Ուկրաինան իրավունք ունի իր տարածք հրավիրել բոլորինում ցանկանում է, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի խաղապահներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը սադրանք էր որակել Լեհաստանի այս առաջարկը, պնդելով, թե այն կհանգեցնի բախման Հյուսիսատլանտյան դաշինքի և Ռուսաստանի բանակի միջև։
Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооружённых сил, которого
ՆԱՏՕ խաղապահները Ուկրաինա ուղարկել են, նշանակում է ուղիղ արճակատում ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև։ Սա մի բան է, որից բոլորը կուզեին խուսափել։ Ավելին, նման բան երբեք պետք է տեղի չունենա։
Когда его не должно состояться в принципе.
Ավելի վաղ դեռևս մինչև Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելը Ռուսաստանի նախագահն իր ելույթներից մեկում ասել էր. Մոսկվան հասկանում է, որ ՆԱՏՕ-ն, եթե խոսքը սովորական պատերազմի մասին է, ավելի ուժեղ է, քան Ռուսաստանը եւ Սրայդ մեկտեղ ընդգծել։ Պետք չէ մոռանալ, Ռուսաստանը ամենահզոր միջուկային գերտերություններից է, եթե ոչ ամենահզորը։ Արևմտյան առաջնորդները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահն անընդհատ կրկնում են. ՆԱՏՕ-Ռուսաստանը ուղիղ ռազմական արճակատումը նշանակում է երրորդ համաշխարհային պատերազմ, ընդ որում միջուկային պատերազմ։ Մոսկվան էլ չի թաքցնում, որ պատրաստ է նաև միջուկային զենք կիրառել, եթե այլ ելք չմնա։ Ընդ որում արևմտյան տարբեր աղբյուրներ վեր լուծաբաներ համոզված են, նույնիսկ առանց դաշինքի ուղիղ ռազմական միջամտության ռուսական բանակի պարտությունը Ուկրաինայում կհրահարի Պուտինին քիմիական և միջուկային զենք կիրառել այդ երկրում։ Ռուսաստանի իշխանությունները ռուս-ուկրաինական պատերազմը համարում են ռուսական պետության ության համար պատերազմ, թեև այս մասին դեռ քչերն են հրապարակավ խոսում։ Նախորդին օրինակ նման հայտարարություն էր արել Ռուսաստանի նախագահի օգնական ռուս-ուկրաինական բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին, նշելով. ներկայիս պատմական շրջանը, որով անցնում է Ռուսաստանը, սպառնում է նրա գոյությանը։ Օրերս Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը CNN-ին տված հարցազրույցում ասել էր.
Well, we have a concept of domestic security.
Մենք ունենք ազգային անվտանգության հայեցակարգ, այն գտնվում է հանրային տիրույթում։ Կարող եք կարդալ բոլոր պատճառները, թե ինչու կարելի է միջուկային զենք կիրառել։ Այսինքն, եթե երկրի գոյությանը վտանգ կա, ապա այն կարող է օգտագործվել։ Մեր հայեցակարգին համապատասխան։
Existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept.
Արևմտյան առաջնորդներին, այդ թվում Ջո Բայդենին, լրագրողները պարբերաբար հարցնում են, թե ինչ կանի ՆԱՏՕ-ն, եթե Ռուսաստանը օրինակ քիմիական զենք կիրառի։ Երեկվա ասուլիսին Բայդենը օրինակ ասել էր, թե ՆԱՏՕ-ն կարձագանքի, սակայն չի մանրամասնել, թե հատկապես ինչ արձագանքի մասին է խոսքը եւ արդյոք այս դեպքում ՆԱՏՕ-ն զորքեր կմցնի Ուկրաինա։ Ազավ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մի քանի ժամ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը ժամանեց Լեհաստան առաջին, ինչ արեց Սպիտակ տան ղեկավարն այստեղ Լեհաստանում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումների զինծառայողներին այցելելներ։ Բայդենը Վարշավայի ժամանել մի իրավիճակում, երբ թե Ուկրաինան, թե դրա մերձավոր դաշնակիցները Լեհաստանն ու Բալթյան պետությունները դժգոհ են Վաշինգտոնի, ինչպես իրենք են դա բնորոշում ոչ բավարար ռազմական աջակցության մակարդակից։ Անցած շաբաթ, օրինակ, Միացյալ Նահանգները չաջակցեցին Լեհաստանի առաջկաշած բազմաթիվ գաղափարներից մեկին՝ սեփական զինանոցում եղած խորհրդային արտադրության մի 29 գործանիչները Ուկրաինային փոխանցելու առաջարկին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ժամանեց Լեհաստան առաջին կանգ առած Ժեշովն է։ Լեհական այս քաղաքը գտնվում է Ուկրաինայի սահմանից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա և համարվում է ուկրաինացի փախստականների առաջին անցակետը Եվրամիության տարածք տանող ճանապարհին։ Ժեշովում Նահանգների առաջնորդը մտադիր է հանդիպելու ուկրաինացի փախստականներին, ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին քննարկելու Ուկրաինայի մարդասիրական ճգնաժամի թուլացման ուղիները։ Մինչ այդ նախագահ Բայդենն այցելել է ամերիկացի զինվորականներին, որոնք Լեհաստան են ուղարկվել Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից օրեր առաջ ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևն ամրապնդելու նպատակով։ Լեհաստանի իշխանությունների հետ Բայդենի հանդիպումները նախատեսված են վաղը մայրաքաղաք Վարշավայում։ Երկօրյա այցի ավարտին, ինչպես տեղեկացնում է Սպիտակ տունը, Միացյալ Նահանգների նախագահը հանդես կգա հատուկ ուղերձով։ Բայդենի եվրոպական ուղևորության երկրորդ կանգառը դարձած Լեհաստանն առաջին թիրախը կարող է դառնալ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետագա սրացման դեպքում։ Ռուսաստանի արձակումներն արդեն մոտեցել են ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ այս երկրին։ Մարտի սկզբներին ռուսական զինուժի հարվածները հասել էին Լեհաստանի սահմանակից ուկրաինական արևմտյան շրջաններ։ Ռազմական վտանգին զուգահեռ Լեհաստանում փախստականների աննախադեպ ճգնաժամ է։ Ուկրաինան լքած ավելի քան 3.5 միլիոն փախստականներից 2 միլիոնից ավելին Լեհաստանում է պատսպարվել։ Նախորդին Բրյուսելում դաշնակիցների հետ հանդիպումներում Բայդենը պնդում էր ուկրաինացի փախստականների խնդրի լուծումը չպետք է թողնել միայն Լեհաստանի կամ Ռումինիայի, Գերմանիայի ուսերին։
This is not something that Poland or Romania or Germany should carry on their own. This is an international responsibility.
Սա միջազգային պատասխանատվություն է, շեշտել է Նահանգների առաջնորդը, և պատրաստակամություն հայտնել ապաստան տալ 100 000 ուկրաինացիների և 1 միլիարդ դոլարի հումանիտար օգնություն հատկացնել պատերազմից տուժած Ուկրաինայի բնակիչներին։ Մյուս առանցքային հարցը, որը Սպիտակ տան ղեկավարը պատրաստվում է քննարկել Լեհական իշխանությունների հետ Ուկրաինայի ռազմական օգնությունն է, որը տարաձայնություններ է հարուցել արևմտյան ռազմական դաշինքի ներսում, մասնավորապես Վարշավայի և Վաշինգտոնի միջև։ Լեհաստանի իշխանություններն առաջարկել են մի 29 կործանիչներ տրամադրել ուկրաինական բանակին, դրանց դիմաց ամերիկյան F-16 կործանիչներ ստանալու ակնկալիքով։ Բայդենը, սակայն, մերժել էր այդ տարբերակը, մտավախություն հայտնելով, որ այդ քայլը Պուտինը կարող է դիտարկել որպես հակամարտության սրում, հանգեցնելով արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև ուղիղ արճակատման։ Ի դեպ, այսօր Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի ինքնաթիռը, որն ուղևորվել էր Ժեշով քաղաք դիմավորելու Միացյալ Նահանգների նախագահին, վթարային վայրեջք է կատարել Վարշավայում։ Պատճառների մասին նախագահ Դուդայի մամլո ծառայությունը մանրամասներ չի հայտնել, միայն հաղորդվել է, որ Լեհաստանի նախագահը Ժեշով է հասել մեկ այլ օդանավով։
ՆԱՏՕ-ի երեք կայացած գագաթաժողովի ևս մեկ առանձնահատկությունը դարձավ այն վերաբերմունքը, որին արժանացավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Տարիների ընթացքում կոշտ քննադատության ենթարկվող Էրդողանը կարծես վերագտնում է իր տեղն արևմտյան առաջնորդների շարքում։ Դրա գլխավոր պատճառն ըստ քաղաքագետների պաշտոնական Անկարայի ուկրաինական ճգնաժամը հանգուցալուծելուն ուղված վերջին քայլերն են։ Անկարան մի կողմից բանակցում է Մոսկվայի հետ, մյուս կողմից շարունակաբար հայտարարում, թե Ուկրաինան ճանաչում է բացառապես 1991 թվականի սահմաններով։ Տաթևիկ Սարգսյանին լսենք։
Թուրքիան շարունակում է սատարել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը եւ չի ճանաչելու Ղրիմի բռնակցումը, հայտարել է Թուրքիայի նախագահ ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների գագաթնաժողովից հետո կայացած ասուլիսում։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարել է, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմի անհապաղ դադարեցման համար Թուրքիան աշխատում է կողմերի հետ, հետևում բանակցություններին եւ ջանքեր գործադրում դրանց նպաստելու համար։
Sayın Zelenski ile görüşmelerimizi
Մենք շարունակելու ենք քննարկումները եւ Պուտինի եւ Զելենսկու հետ եւ մեր ջանքերը ուղղված են երկու առաջնորդների հանդիպան միջոցով խաղաղության մթնոլորտի ձևավորմանը։
Özellikle de bir barış atmosferini oluşturmak
Այսօր Բրյուսելից վերադարձի ճանապարհին Էրդողանը լրագրողներին ասել է, թե գագաթնաժողովի ընթացքում ունեցած հանդիպումների շուրջ քննարկումներ է ունենալու Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հետ։ Նախ այսօր խոսելու է Վլադիմիր Զելենսկու, իսկ առաջիկա օրերին Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ամփոփելով նախորդին Ուկրաինայի հարցով Բրյուսելում կայացած ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների առաջնորդների արտահերթ հավաքը, Թուրքիայի նախագահը ասել էր, թե գագաթնաժողովում ընդունված որոշումը ները միտված են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի զսպման եւ պաշտպանական մեխանիզմների ամրապնդմանը։
Կրկին ընդգծեցինք, որ դաշինքը Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երրորդ երկրի համար վտանգ ներկայացնող մեխանիզմի մեջ ընդգրկված չէ։
Այսօր Թուրքիայի ղեկավարը անդրադարձել է նաև շրջանառվող լուրերին, թե Անկարան մտադիր է Միացյալ Նահանգների կամ ՆԱՏՕ-ի ճնշման տակ հրաժարվել ռուսական հակաօդային պաշտպանական S-400 համակարգերից և պատրաստվում է դրանք փոխանցել Կիևին։ Էրդողանը ընդգծել է, որ այս համակարգերը իրենց սեփականությունն են և S-400-ների հետ կապված հարցը փակված է։ Թայիփ Էրդողանը երեկվա ասուլիսի ժամանակ նաև խոսել էր թուրքական ռազմական արդյունաբերության նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցներից։
Թուրք սովումա սանայի ուրիններինին բաշարիլարը օրտալայեքեն Bu alanda karşılaştığımız engellemelerin
Երբ ակնհայտ են թուրքական ռազմական արդյունաբերության հաջողությունները, այս ոլորտում մեր հանդիպած արգելքները ոչ մի խելամիտ պատճառաբանություն չունեն։ Մեր համատեղ շահից է բխում, որպեսզի մեր որոշ դաշնակիցները արդեն չեղարկեն մեր ռազմաարդյունաբերության առաջ դրված սահմանափակումները։ Դաշնակիցների միջև թաքուն թե ակնհայտ ամբարգոները ոչ թե չպետք է լինեն, այլ նման հարց առհասարակ չպետք է քննարկվի, օրակարգ բերվի։
Հatta gündeme dahi gelmemesi
2019 թվականին, երբ Թուրքիան Ռուսաստանից գնեց S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, Միացյալ Նահանգները որոշեց դուրս թողնել Թուրքիային ամերիկյան F-35 գործանիշների ծրագրից, ինչպես նաև պատժամիջոցներ սահմանեց թուրքական ռազմաարդյունաբերության նկատմամբ։ Փոխհատուցում ստանալու ակնկալիքով Անկարան դիմել էր Վաշինգտոնին 40 միավոր F-16 գործանիշ գնելու, ինչպես նաև իր ունեցած մոտ 80 ամերիկյան գործանիշներ արդիականացնելու համար։ Ինքնաթիռում պատասխանելով F-16-ի հնարավոր գործարքի մասին հարցին, Էրդողանը հայտնել է, թե Բայդենն իրեն ասել է, որ կոնգրեսին կներկայացնի իր դրական կարծիքը ու այս հարցում հետևողական կլինի։ Ակնկալվում էր, որ Բրյուսելում Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները առիթ էին ունենալու քննարկել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների կնճռոտ հարցերը, սակայն Էրդողան-Բայդեն հանդիպումը այդպես էլ չկայացավ։ Անկարայից և Վաշինգտոնից այս մասին որևէ հայտարարություն դեռ չի հնչել։ Փոխարենը Էրդողանը հանդիպել էր ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրների ղեկավարներին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ զրույցում ևս գլխավոր թեման Ուկրաինայում տիրող իրավիճակն էր եղել։ Մակրոնը Էրդողանին ասել էր, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հեռանկարի հարցում համակարծիք են, այդ հակամարտությունը կարճ ժամանակում չի հանգուցալուծվելու։ Երկու նախագահները պայմանավորվել են ռազմական գործողություններից մեծապես տուժած ուկրաինական Մարիուպոլ քաղաքում համատեղ հումանիտար օպերացիա անցկացնել։ Թուրքիայի նախագահը Բրյուսելում հանդիպումներ էր ունեցել նաև Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Էստոնիայի առաջնորդների հետ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս շաբաթ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, որ Մոսկվայի կողմից ոչ բարեկամ հռչակված երկրները ստիպված են լինելու ռուսական գազի դիմաց վճարել ոչ թե դոլարով կամ եվրոյով, այլ ռուսական ազգային տարադրամով, ռուբլով։ Այս ֆոնին հարց է ցակում Ռուսաստանի բարեկամ երկրների, մասնավորապես Հայաստանի մասով, արդյոք Հայաստանին ձեռնտու է Գազպրոմի հետ բոլոր հաշվարկներում ռուբլու անցնել։ Այս հարցն են քննարկում հայաստանցի մասնագետները, հիշեցնելով, որ տարիներ առաջ Մոսկվային նման առաջարկով դիմել էր Հայաստանի այն ժամանակվա վարչապետը Հովիկ Աբրամյանը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Կառավարությունը քննարկում է ռուսական գազը ամերիկյան դոլարի փոխարեն ռուբլով գնելու տարբերակը, բայց թե արդյոք սկսվել են առարկայական բանակցություններ Ռուսաստանի հետ, առայժմ հայտնի չէ։ Պաշտոնական Երևանը դեռ նախկին իշխանության տարիներին էր ընդգծում գազը ռուսական արժույթով գնելն անհրաժեշտ ու ձեռնտու է Հայաստանին։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանի գնահատմամբ, եթե հաջողվի գազը ռուբլով գնել, դա դրական զարգացում կլինի Հայաստանի տնտեսության համար։
Դա կլինի շատ մեծ հաջողություն, որովհետև մենք հիմա ունենք խնդիր, երբ մեր արտահանողները ռուբլու ապագա կուրսի նկատմամբ վստահություն չունենալով չափազանց դժկամ են իրենց արտահանումները ռուսական ռուբլով գնանշելու առումով։ Եթե մենք ունենանք, ասենք, ֆիքսված գազի գին ռուբլով, դա հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք հակադարձ գործարքներով կարողանանք մեր արտահանողներին տալ ֆիքսված ապագա ռուբլու կուրս։
Ռուսաստանի հետ գազի գնի շուրջ բանակցություններ վարող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այս շաբաթ ավելի վաղ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր, որ այժմ գազը ռուբլով գնելու շուրջ քննարկումների հնարավորություն կա։
Ես հիմա չեմ կարող խոստանալ, որ այդ հարցը լուծում կունենա, որովհետև կան օբյեկտիվ պատճառներ, բայց այնուամենայնիվ այսօր արդեն առնվազն գլոբալ իմաստով այդ հարցը քննարկվում է նաև հանրային տիրույթում, և ինչ-որ պահի ես կարծում եմ կդառնա շատ ավելի կոնկրետ օրակարգային։
2015-ին Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց ի վեր Հայաստանը պարբերաբար բարձրաձայնել է ռուսական գազը ռուբլով գնելու անհրաժեշտության մասին։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 2015-ին առաջարկել էր տնտեսական միության ներսում փոխադարձ հաշվարկները հենց ռուբլով իրականացնել։ Աբրահամյանը նշում էր, ռուբլի դոլար դրամ տատանումները բացասաբար են ազդում Հայաստանի տնտեսության։ Ռազմավարական և ԵՏՄ անդամ գործընկերներ ենք, թող մի բան էլ իրենց ձեռք չտա, Հայաստանի տնտեսությանը ձեռք տա, հայտարարում էր նախկին վարչապետը։ Պաշտոնապես շարունակաբար հաղորդվում էր, թե հարցը քննարկվում է, սակայն Մոսկվան այդպես էլ այդ քայլին չէր գնում։ Տարեկան Հայաստանը Ռուսաստանից ներմուծում է ավելի քան 2 միլիարդ խորանարդ մետր բնական գազ։ Սահմանին Գազպրոմը իրեն պատկանող Գազպրոմ Արմենիային այն վաճառում է 1000 խորանարդ մետրը $165, սակայն բնակարաններում հայաստանցիները վճարում են գրեթե 2 անգամ ավելի թանկ, ընդ որում սակագինը ապրիլի 1-ից միջինը 4.1%-ով կթանկանա։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով ռուսական գազը ռուբլով գնելը հնարավորություն կտա արտաքին աշխարհի ցնցումներից ավելի լավ պաշտպանվել։ Բացի այդ, տրանսֆերտներից ու առևտրաշրջանառությունից Ռուսաստանից Հայաստան փոխանցվող ռուսական արժույթն այդպիսով ավելի արդյունավետ կօգտագործվի։
Ռուբլին, որը գա Հայաստան, մենք դրանով կխաղանանք ճարել նաև էներգակիտների համար, և կախվածությունը դոլարից լավելի կնվազի։
Տնտեսագետը հաշվի առնելով աշխարհակաղակական զարգացումները, հավանական է համարում, որ այժմ կողմերը կկարողանան համաձայնեցնել գազի ռուբլով վաճառքը։ Գազը ռուբլով գնելու խոսակցություններն ակտիվացան, երբ արևմուտքի խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախորդին հայտարարեց, որոշել են ոչ բարեկամական երկրներին գազը հենց ռուբլով վաճառել։ Փորձագետները կարծում են, այս այլով Մոսկվան փորձում է կայունացնել սանկցիաների պատճառով կտրուկ արժեզրկված ռուբլին, միաժամանակ մեծացնել ռուբլու և թուլացնել ամերիկյան դոլարի գերիշխող դերը համաշխարհային շուկայում։ Փորձագետները նաև նշում են, որ գազը ռուբլով վաճառելու դեպքում Ռուսաստանը կկարողանա խուսափել արևմտյան մի շարք պատժամիջոցներից։ Եվրոպայում սպառվող գազի գրեթե 40%-ը հենց Ռուսաստանն է վաճառում։ Եվրոպական երկրների հետ գազի վաճառքի պայմանագրերը դոլարով կամ եվրոյով են կնքված։ Միջազգային փորձագետները սակայն քիչ հավանական են համարում, որ Ռուսաստանը կկարողանա միակողմանիորեն փոխել պայմանագրերի դրույթները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ռուս-ուկրաինական պատերազմի գլոբալ հետևանքների թեման, նշեմ, որ Հայաստանի խոշորագույն ընդդիմադիր ուժը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը հանդես եկել հայտարարությամբ, արձանագրելով, որ Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները կարող են նոր գլոբալ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի և նոր սառը պատերազմի հանգեցնել։ Հայաստան Դաշինքը նաև վստահ է, որ միջազգային հանրությունն Ուկրաինայի հարցում երբեմն երկակի ստանդարտներ է կիրառում, թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության տարածած հայտարարությունը ռուսամետ չէ, հայտարարում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած ուժից։ Ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի խոսքով հայտարարությունը ոչ թե որևէ կողմին սատարելու համար էր արվել, այլ հասցեագրում էր իրողություններ ու խնդիրներ, որոնք ուղիղ Հայաստանին ու Ուկրաինայի հայերին են առնչվում։
Հայտարարություն էր այն մասին, որ ինչպիսի դիրքավորումներ ունի Հայաստան այս համատեքստում և թե ինչպես է այն անդրադառնում Հայաստանի Հանրապետության վրա, սանկցիաների համատեքստում, մեր հայրենակիցների համատեքստում։
6 կետից բաղկացած տեքստում խորհրդանու մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները մի կողմից դատապարտում են որոշ երկրներում սկիզբ առած ռուսատիացության դեպքերը, մյուս կողմից էլ արձանագրում, որ արևմտյան քաղաքական և հատկապես տնտեսական պատժամիջոցները չեն նպաստելու ճգնաժամի հանգուցալուծմանը։ Արևմտյան երկրները Ռուսաստանի նկատմամբ բազմաթիվ պատժամիջոցներ են սահմանել Ուկրաինան ներխուժումից հետո։
Սանկցիոն քաղաքականություն առհասարակ, որ այս պահին տարվում է, բուն արդյունք չի ունենալու, որովհետև եթե ուզում ես հասնել որևէ խաղաղական հանգուցալուծման, ապա չպետք է այրես կամուրջները, իսկ սանկցիոն քաղաքականությունը հենց նման տրամաբանություն ունի, և հատկապես այն համատեքստում, որ այդ սանկցիաներից նաև ուղղակիորեն տուժելու է Հայաստանի Հանրապետությունը, հաշվի առնելով այն տնտեսական և քաղաքական կապերը, որ գոյություն ունեն Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև։
Այնուամենայնիվ, Հայաստան խմբակցության պատգամավորը չի թաքցնում, ընդդիմադիր ուժի համար կարևոր է, որ հակամարտության ընթացքում ու հետո Ռուսաստանի դիրքերը ավելի ամուր լինեն։ Դա Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությամբ են պայմանավորում։
Տեսեք, թե այսօր ինչ է տեղի ունենում Արցախում։ Սա տեղի է ունենում նաև այն պատճառով, որ Ռուսաստանը այսօր ավելի քան զբաղված է Ուկրաինայում և դրանից օգտվում է Ադրբեջանը, ինչ կարող է լինել այն դեպքում, եթե Ռուսաստանի դիրքերը գնալով ավելի վատանան ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծումից հետո։ Հետևաբար, ընդհանուր մեր պատկերացումներում, իհարկե, Ռուսաստանը պետք է այդ կոնֆլիկտից ավելի ուժեղ դուրս գա, բայց Եվրոպայ առաջ կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը մեզ համար անչափ կարևոր է։
Երկրորդ նախագահի առաջնորդած ուժի հայտարարությունը պրոռուսական ու անպատեհ է համարում քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, շեշտում է, կոնֆլիկտն արդեն փաստացի վերաճել է արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության, կարծում է, այն կարող է էական ազդեցություն ունենալ նաև Հայաստանի վրա։
Որովհետև եթե այնտեղ լիներ միայն այդ ինքնորոշման իրավունքի իրացման մասը, ապա դա նորմալ կլիներ, բայց քանի որ խոսվում է նաև ամբողջ աշխարհում ռուսատիացության մասին, դրսևորումների մասին խստորեն դատապարտվում է դա և այլ, ապա դա արդեն այո ընկալվում է որպես միանշանակ պրոռուսական։
Նման կարևորագույն իրավիճակներում ըստ Արմեն Բաղդասարյանի իշխանությունն ու ընդդիմությունը ցանկալի է հանդես գան մեկ միասնական դիրքորոշմամբ։ Քաղաքական մեկնաբանը կարծում է, որ ընդդիմադիր խմբակցության հայտարարությունը ավելի շատ Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձություններով է պայմանավորված։
Գաղտնիքով Հայաստան Դաշինքը Հայաստանում ինչ-որ հաջողություններ հասնելու համար անընդհատ փորձում է դրում նաև Ռուսաստանից աջակցություն ստանալ, դրա նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսեց, չէ՞, որ այո, ընդհանուր պետության հարցը կարելի է քննարկել եւ այլն։
Բաղդասարյանը ճիշտ ու տեղին է համարում պաշտոնական Երևանի չեզոք դիրքավորումը ռուս-ուկրաինական հակամարտության կոնտեքստում։ Պատերազմից հետո հայկական կողմը միջազգային կառույցներում Ռուսաստանին առնչվող քվեարկություններին կամ ձեռնպահ է քվեարկում, կամ չի մասնակցում դրանց։ Նախքան պատերազմը Հայաստանը հայտարարել էր նաեւ, որ իր օրակարգում չկա Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների ճանաչման հարցը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։